Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buena tarde. Mañana reabre parcialmente autovía do Noroeste A6 en sentido Madrid. O ministro de Transportes, Óscar Puente, supervisaba hoxe as obras nos viadutos do Castro entre Pedrafita do Cebreiro e o municipio leonés de Vega de Valcarce. Estivo acompañado por outros responsables políticos, entre eles o presidente da Deputación de Lugo, José Tomé, que falou ata de día histórico. Escoitamos a Tomé.
Conseguimos que unha parte deste viaducto se ponga en marcha. Eso evita que parte do tráfico vaya pola carretera vella e, polo tanto, se poda aplicar xa pola carretera nova, e que en breve vai estar aberto totalmente, como dixo, en 3 meses aproximadamente, os 2 carriles. Eso significa que o tráfico vai ser moito máis fluido, as mercancías van a ter unha mellor saída de Galicia cara a Meseta, cara a Madrid e cara ao resto de Europa, que tamén é un tema importante. Por tanto, xa é un gran día para a provincia de Lugo.
Pola súa banda, dende a Xunta de Galicia insisten, esta é soamente unha medida provisional que non soluciona o problema. Etel Vázquez é a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade.
Únicamente se pon en servicio un carril en un viaduto que seguirá en obras, que agrava a situación xa difícil de infraestructuras en Lugo. O certo que hai que ter presente pois que resta 80% non da autovía.
A conselleira tamén advertía do que pode pasar nos vindeiros meses se as obras non se executan da mellor maneira posible.
Imos ver esa reapertura parcial. O certo que, bueno, tendo información extraoficial que temos nas diferentes administracións, agardamos que dentro de 6 meses pois non teñan que volver a levantar o firme, porque restan pois actuacións e unidades de obra importantes, non, para esa apertura completa da autovía.
En canto a outras actuacións dependentes do Ministerio de Transportes, o ministro Óscar Puente aproveitaba a súa visita desta mañá para anunciar a licitación do estudo que permitirá eliminar o lazo ferroviario do Manzanal. O presidente da Deputación e alcalde de Monforte, José Tomé, sinalou que se trata dun paso importantísimo para as conexións da nosa provincia coa Meseta.
Inicia o procedimento, que é o estudio informativo para ver as socios, distintas socios dese túnel, e que vai a permitir que sea realidad o corredor de mercancías do noroeste que acabe en Monforte e logo se estenda polo resto de Galicia. Así que é un notición, diría eu, para as mercadorías de Galicia, sin duda ninguna, por desarrollo ferroviario e tamén de pasajeros, porque non hai que olvidar que isto non é de alta velocidade, pero con unha mellora dese calado da vía, si se van a cortar tamén os plazos e os tempos entre Galicia e a Meseta, León concretamente.
Pues así están as cuestións máis importantes das últimas horas en materia de infraestructuras. Recibe un saúdo cordial de Baruc Domínguez neste venres 29 de decembro, xornada con ceos cubertos, con chubascos intermitentes e 13 graus de máxima. Para fin de semana, ollo no norte da nosa provincia. Temos aviso de costeiros, as ondas poderán alcanzar os 7 metros de altura. Esperanse fortes ventos, tanto no mar como na terra. E xa que estamos na Mariña, falamos dun asunto curioso na crónica de sucesos. A confusión dos miaños dun gato cun neno chorando provocou a saída dos servizos de emerxencia en Burela. Sucedeu 10 minutos antes das 9 da noite do día de onte, cando o 112 recibiu a chamada dun particular que aseguraba escoitar os berros dun neno no medio dunha silveira nas proximidades da avenida Arcadio Pardiñas. Alertouse o 061, o GES de Cervo e a Garda Civil. De feito, os axentes da Benemérita chegáronse a comprobar a situación e descubriron, afortunadamente, que os sons foran emitidos por un gato. Pecharon deste xeito o seu operativo sen maiores complicacións. E tamén na comarca da Mariña falamos de asuntos bastante máis preocupantes. Despedimos o ano falando de Alcoa. Non podía ser doutro xeito. Despois dunha reunión mantida onte cos traballadores, a Xunta sostén que o decreto sobre os parques eólicos non aporta unha solución específica ao problema do suministro enerxético. O Executivo Autonómico acordou co Comité de Empresa crear unha mesa técnica sobre este asunto, a que esperan que se sume o Goberno Central. Mentres tanto, os traballadores están fartos de que os últimos anos os despidamos sempre coa mesma cantinela, coa espada de Damocles en riba dos seus postos de traballo. José Antonio Zan é o presidente do comité.
Los trabajadores sempre han estado de buena fe en todos os acuerdos que hemos llegado. La comarca, la Xunta de Galicia e o Goberno de España sempre han apoiado a Alcoa de buena fe en todo. Ha sido Alcoa quien ha salido condenada en varios juicios y siempre ha ponido trabas a todo. Ahora mismo, si en el año 2020 y 2021 han tenido pérdidas, es su responsabilidad. Esas pérdidas no se pueden achacar a los trabajadores ni a las circunstancias. Ellos fueron los que se empecinaron en ir proceso tras proceso, perdiendo juicios de mala fe, rompiendo acuerdos que había para una posterior venta e incluso llegando a un plan de viabilidad que ahora dicen que en teoría no pueden cumplir. Si ellos no pueden cumplir, que dejen el dinero, que dejen todo y que se vaya por la puerta, que hay más gente con ganas.
Pechamos o ano sen deixar de falar de Alcoa, pechamos o ano sen deixar de falar das obras do casco histórico de Lugo e tamén do que supoñen para o tráfico rodado. O Concello decidiu pasar á segunda fase do plan de circulación para evitar que entren ao centro vehículos que non teñen permiso ou un motivo para facelo. Dende hoxe, a Policía Local multa con 80 euros a quen infrinxa o establecido. Ao centro poden entrar solamente os residentes, a xente que utilice os parques públicos, os repartidores e os vehículos de servizos ou emerxencias. Dende a Asociación Lugo Monumental denuncian que a improvisación e a mala sinalización nestes cambios de tráfico están a perxudicar os veciños e establecementos da zona. Luis Latorre.
Hemos registrado un escrito al Ayuntamiento denunciando el caos circulatorio que hay ahora mismo en el casco histórico y que está causado no solo por las obras, que las obras al final son una molestia que hay que soportar, sino por la deficiente, cuando no contradictoria, señalización y la falta de vigilancia y los recorridos que se hacen sin previo aviso. Entonces, bueno, entendemos que hay que hacer una planificación como Dios manda, anunciarla correctamente para que los conductores sepan por dónde tienen que ir a sus destinos y no estar dando vueltas por la zona absurdamente porque hay una señalización contradictoria. Hay sitios donde incluso hay dirección prohibida de los dos lados y no se sabe por qué lado se puede pasar. Entonces, esta serie de deficiencias hay que corregirlas inmediatamente.
E falamos desas deficiencias no tráfico que tamén afectarán este ano o percorrido da cabalgata de Reis. Sairá, como é habitual, o 5 de xaneiro do Parque da Milagrosa, pasará pola Avenida da Coruña, despois continuará pola Rolda da Muralla e accederá á Praza Maior a través da Rúa Vilalba e Bispo Aguirre. O Concello deu a coñecer os pormenores do desfile que leva por título Fermoso Planeta. Servirá para concienciar a nenos e maiores sobre o cambio climático. Este exemplo estará nas súas propias majestades, explicao a concelleira Maite Ferreiro.
Creo que é unha maneira tamén de trasladarles aos nenos a importancia deses animais que viven en cada lugar do mundo. E dai que cada carroza dos Reis vai vir con unha temática máis específica, como é, por exemplo, Melchor, que ven moi abrigado porque trae un anaquiño do Ártico a Lugo. Gaspar viaxou ao fondo do mar e trae esas criaturas máis fantásticas. Baltasar encheu a súa carroza de plantas e animais das selvas, as sabanas, tamén para ver esa outra diversidade tan importante que, ademais, ten uns cores e uns sons que nos resultan pois, lonxanos a xente de Lugo.
Falamos de máis actividades do Nadal. Temos o mercado habitual destas datas en Monforte de Lemos xa en marcha de novo dende hoxe e tamén temos que falar do circuito de teatro afeccionado da Deputación que despide este 2023 con representacións en Cospeito, Mondoñedo, O Corgo e a Pastoriza. Iria Castro é a deputada de Cultura.
Animamos a asistir ás últimas representacións do ano do circuito de teatro afeccionado. Con esta iniciativa chegamos a medio cento de concellos espallando teatro e cultura por toda a nosa provincia. Ademais, gustaríame destacar a implicación das compañías de teatro que formaron parte desta edición, que aumentaron en 3 e aumentaron tamén en máis de 40 representacións. Isto confirma a importancia da rede creativa que se forma alrededor das compañías de teatro afeccionado, non só polo seu traballo, sino tamén por canalizar a creatividade e as inquedanzas de toda a sociedade. As últimas actuacións deste ano serán o venres e o sábado. Animámosvos a asistir a elas.
E tamén vos animamos a que pasedes un fin de ano con sentidiño e que extremes a precaución ao volante. Continúa a información en Mediodía COPE. Pasa unha boa xornada de venres.